habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda v o a idaacaddii fiidnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 29. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah maxamed colaad xasan.
si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda, ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda: kow, mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka; labo, mudane cabdisalaam cabdi cali cabdisalaam dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta.
kaasi waxa uu ahaa afyeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya farxaan maxamed jimcaale oo ka hadlayay magacaabis uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maanta sameeyey. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan oo qodobada aad maqli doontaan ka mid ah xulka ama kooxda galmudug oo ku guulaysatay koobka tartankii maamul goboleedyada ee muqdisho ka socday, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. garoonka stadium muqdisho ee magaalada muqdisho waxaa galabta kusoo gabagabooway ciyaar final ah oo ay u daawasho tageen kumanaan taageerayaala. ciyaartan finalka ah oo si weyn loo sugayey ayaa dhex martay kooxaha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Galmudug ayaana ku guulaysatay horyaalka tartanka maamul goboleedyada. ciyaarta ayaa 90 daqiiqa kusoo idlaatay eber iyo eber, iyada oo markaasi la aaday rigoore. Galmudug ayaa keensatay rigoore 4-0 iyadoo halkaasi looga badiyey xulka kale ee Hirshabeelle. ciyaartan ayaa waxaa xiise gaara u yeelay iyadoo taageerayaasha labada koox ay baraha bulshada ku xafiiltamayeen maalmihii lasoo dhaafay. stadium muqdishona waxay u ahayd tartankii ugu horreeyey ee maamul goboleedyada ee lagu qabto muddo 30 sannadood ka badan. ciyaarahan ayaa waxaa si rasmi ah loo furay 29-kii bishii December ee ayna dhaaftay, waxaana lagu tilmaamay kuwo astaan u ah adkaysiga dadka reer Muqdisho. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xilalkii ka qaaday laba ka mid ah wasiiradiisa isagoo kuwo cusubna soo magacaabay. ra-iisul wasaare Xamse ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka u magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa Cabdisalaan Cabdi Cali Dhaay u magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. magacaabista ayaa imaanaysa xilli ay bannaan yihiin 3 wasaaradood oo ka tirsan golaha wasiirada. waxaa bannaan jagada wasiirka arrimaha dibadda, ammaanka, iyo tan haweenka iyo arrimaha qoyska. wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa isniinta maanta ah u jooga Pakistan wadahadallo ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xiisad ka dhalatay duqeymo ay horaantii bishan Tehran ku fulisay gudaha Pakistan, iyadoo Islaamabaadna ay duqeyn kale oo jawaabka ah taa jawaab u ahayd ka fulisay gudaha Iran. ilaa 11 qof ayaa ku dhintay duqeymahaasi oo sii xumeeyey xiriirka labada dal ee dariska ah. xuseen cabduraxmaan cabdallah ayaa subaxnimadii hore ka degay garoon u dhow Islaamabaad isagoo oo wada xaajoodi quto dheer xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabaad kula yeeshay dhigiisa Pakistan Jaliil Cabaas Jeylani. wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Pakistan Anwarul Haq Kahar. xiriirka labada wadal ayaa aad u xumaaday 17-kii Janaayo kadib markii Iran ay duqeymo xagga cirka ka fulisay gobolka Balochistan ee koonfur galbeed Pakistan, taasoo ay ku beegsatay goobo ay Tehran ku sheegtay inay gabaad u yihiin kooxaha xag jirka ah ee kasoo horjeeda Iran ee Jeish al Cadli ama ciidanka cadaaladda. Pakistan ayaa sheegtay in 2 caruur lagu dilay weerarka, 3 kalena lagu dhaawacay. idaacaddii caawa iyo caalamka ama wararka dunida waxaad ka daawanaysaan telefishinka ama muuqaal aragga raadiyaha v o a da ee studiyaha 4aad oo idinkaga imaanaya magaalada Washington. haatana aan muqdisho aadno. aan ku bilowna ee garoonka stadium muqdisho waxaa goor dhow kusoo gabagabooway ciyaar final ah oo ay u daawasho tageen kumanaan taageerayaala. ciyaartan finalka ah oo si weyn loo sugayey ayaa dhex martay kooxaha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. galmudug ayaana ku guuleysatay horyaalka tartanka ah maamul goboleedyada. Caashe Ibraahin Aadan ayaa cayaartan ka wareysatay wariyaha v o eda arrimaha cayaaraha uga soo warrama mahad cali xidir.
Caashe Ibraahim Aadan, caashe iid, waa mahadsanta adiga iyo dhammaan bahda v o a iyo dhegeystayaasha v o eda. Haddii aan gudagalno ciyaartii galabta u dhexeysay xulalka galmudug iyo xulka kubadda cagta hirshabelle oo isugu yimid ciyaartii finalka ahayd oo galabta ka dhacday garoonka tuulada ciyaaraha istaadi muqdisho, waxay ahayd ciyaar aada u xiiso badan oo runtii 100,000 oo taageerayaala kasoo qayb galeen, 10,000 oo taageerayaala ay kasoo qayb galeen, kuwaasoo usoo daawasho tagay ciyaartii finalka ee galmudug ee banaadir rahmilisay. Caasho, 90 daqiiqo ee lagu talagalay kulanka finaalka wuxuu kusoo gabagaboobay eber iyo eber oo ay labada xul ismari waayeen, ciyaartiina daqiiqado yar oo lagu daray waxaa la aaday kadib ciyaartii penalty ama rigoolayaala la aaday ama golkulaadyo. Sidaas galmudug iyo hirshabelle 4-2 waxaa ku badisay oo koobkii maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir 2023 jambiyo noqotay xulka kubadda cagta ee galmudug.
Waayahay, markaa bal waxaad ka warantaa cayaartaasi jawiga guud haddii aad sawirto, bal siduu ahaa garoonka magaalada muqdisho oo cayaar final ay ka dhacayso, labada kooxood maalmihii u dambeeyey aad ayay diyaargarowga iyo is-xamaasad gelinta labada dhinac aad ayay u badnayd, bal jawiga guud
waa sidaa sheegtay caasho. Garoonka iyo guud ahaan magaalada muqdisho, caasimada Soomaaliya, waxay martigelisay tartankii maamul goboleedyada inti guud ahaanba la qabtaba muqdisho ayaa martigelisay. Ciyaarahan waxay ka duwanaayeen ciyaarihii hore oo lasoo bilaabay 2016 ilaa haatan, waxay ahaayeen horta ciyaarihii ugu taageeraha badnaay ee ibid la qabto tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. Waxaa sidoo kale heyso laheyd oo runtii in la sheego mudan, xulka kubadda cagta hirshabelle waa xulka keliya ee hal mar badiyey, hal marna bareejo galay, sidaasna finaalka ku yimid. Galmudug sidoo kaleeto waxaadi laga calaamiyey waxaa kamid ahaa xulka kubadda cagta galmudug waa xulka ugu goolasha badan ka dhaliyay tartankan, goolasha ugu badan, waxaana noqday jambiyoonka iyagoo 2020 xulka kubadda cagta banaadir finaalkii wada yimid. Sidaasna looga qaaday koobkii oo koobkan ay daafacanaysay xulka kubadda cagta ee caasimada ama banaadir. Galmudug waxaa noqotay xulkii ugu horreeyey ee 2 jeer finaal taga, waxaana kula lamaansan xulka kubadda cagta ee Puntland oo sanadkan aanan kasoo qayb gelin koobka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. Marka guud ahaan jawiga oo maanta la sheegay sida la qulaasay in 70,000 ilaa 80,000 oo taageeraala kasoo qayb galeen ciyaartii finaalka ee tuulada ciyaaraha, waxay ahayd runtii ciyaar dhaaftay. Inkastoo ciyaarta maanta qaybta hore iyo qaybta dambeba ee qalalaasa ee dhaceen oo taageerayaashii labada dhinac ee galmudug iyo hirshabelle weeye ay sameeyeen qalalaaso, iyadoo markii dambena ay xusid mudan tahay in caashay booliiska ammaanka ciyaaraha istaadi muqdisho ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmiisiisa oo runtii waxyaalo fara badan ay kasoo gaartay dadkii kumanaanka ahaa ee maanta isu daawasho tagay ciyaartii galmudug iyo xulka kubadda cagta ee hirshabelle. Marka guud ahaan tartanka waxaa laga diiwaangeliyey.
Waayahay, intaad ka warqabto markaa shaqaaqadii maanta dhacday ee xamaasadu keentay, ma jiraa wax dhibaato ah oo ka dhashay oo soo gaaray taageerayaashii iyo ciyaartoydii iyo guud ahaan dadkii garoonka yimid?
Run ahaantii aasho, weli horta lama xaqiijin inta qof ee ku waxyeelowday maanta rabshadii ka dhacay garoonka istaadi muqdisho. Hase yeeshee 12 qof oo la qaaday oo ambalaasyada ay qaadeen ayaanu arkeynay. Marka waxay ahayd ciyaar iyo dad aada u fara badan ay yimaadeen garoonka, waxayna ahayd runtii ciyaartii ugu qalaasaha badneed marka laga soo tago ciyaartii dhexmartay banaadir iyo hirshabelle oo markii dambe sababta ciyaarta 70 daqiiqo mareysa in la joojiyo oo kulankii sidaas lagu kala tagay. Marka kulankaani maanta ma mudnayna in lagu kala tago, runtii mana lagu kala tegin oo ciyaartii waa ay soo gabagabowday, iyadoo ammaanka runtii aada iyo aada loo adkeeyey oo maanta 100,000 dhalinyaro ah oo booliiska ka tirsan iyo laamaha ammaankaba la keenay garoonka isaga muqdisho. Marka waxyaalla way jirtaa, laakiin weli booliiska meeshan ka hadlin iyo laamaha ammaanka.
Maxaa ugu xiiso badnaa ciyaarahan tartanka gobollada ama maamul goboleedyada ee ka dhacay magaalada muqdisho, muddadii ay bilowdeen iyo ciyaarihii soo dhacay, maxaa ugu xiiso badnaa oo la xusi karaa hadda mar haddii ciyaarihiin ay soo gabagaboobeen galmudugna ay koobkii sidaa ku qaadatay?
Run ahaantii waxaaba aada u fara badan oo xiiso badan ayaa laga diiwaan geliyey ciyaaraha intii ay socdeen, waxayna ahaayeen runtii ciyaarare isku keenay taageerayaal xamaasaysan oo runtii la dhihi karo waa taageerayaashii ugu badnaa إذا كرونك استاذ المقدسيو أن يراها كذا وذا تنيو كل يسقال بقول يسديت يسقال كيس لتعرف وكوه إنه تاجرات شان مركا كرونك استاذ المقدسيو سلوك العاشر وحاسين مدن وهذا حيسه إلى كبتن كانوا يهي إن كرونك تولد يراها استاذ المقدسيو دي بهذين أصل المقدس مي أن لابد يكون يسديت طبعاً كي إن يراها ومتقبل يسدن يعور سنة كبد هذا أن هم كي دكت سهل يسي إن garoon ka dad badan ee soo booqda afyan oo ilaa 20,000 ilaa 60,000 oo taageerayaal ah ee ciyaar walba ay soo xadireen marka dadka runtii xasaalsan ka taageerayaasha iyo xamaasadooda runtii ay muujinayeen waxay dhahayeen dadka inta badan aan wareysanay waa waxay mudanyihiin ciyaarahan in lixda bilba mar la qabto ama sanadkiiba taasoo muujinaysa xiisaha tartankan uu leeyahay iyo dadka uu isku keenay runtii siyaasiyiinta Soomaalida galmudug iyo sidoo kale hirsabal ciyaartan runtii ku xafaltameen waxaan la oran karaa waa tartankii ugu xiisaha badnaa ee la qabto taariikhda suddonkii sano ee lasoo dhaafay marka xiisayinkii iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee aasha laga diiwaangeliyey waxa uu ahaa tartankan ilaa xulka kubadda cagta ee Puntland oo ah xulka ugu horeeyay jaamdeenka naqda ciyaaraha maamulka goboleedada ee ka soo qayb galay sanadkan sidoo kalena xulka kubadda cagta ee Koonfur Galbeed xabsholay iyo qalalaasa dhacay runtii ay kaga baxeen ciyaaraha dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir 2023 iyadoo runtii dhaawacay la gaarsiiyey qaar ka mid ah ciyaartoydeeda oo taageerayaal caraysan ay ku weerareen meel aan ka fogeyn garoonka
Muqdisho
kuta ay saarnaayeen oo ay socdeen heegeen
waa tahay mahada waxaad xustay in ciyaartan ay tahay ciyaartii ugu taageerada badnayd ee garoonka lagu qabto muddo 23 sano ah laakiin inta aan xusuusto bartamihii sagaashamaadkii ama dhamaadkii sagaashamaadkii ciyaar sidan oo kale jirtay mar ay isu soo baxeen koox la dhihi jiray Shamow iyo Elman oo garoonka meel la fariista la waayay markaad muuqaalkaas fiiriso kii maanta iyo kaa haddaad isbarbar dhigto bal qiyaas ka bixi
run ahaanta aasha warintaada ciyaarihii soo celinta caasimadda nabadda 1998 runtii waxay ahaayeen mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa oo weli dadka reer Muqdisho aan xasuustooda ka go'inin laakiin ciyaarahan waxay kaga duwanaayeen waddankii oo nabad ah oo ammaankiisa soo hagaagayo gaarkaasatan magaalada Muqdisho dadkii gobollada kala duwan sida shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe iyo caasimadii oo taageerayaashii kasoo kala gooshayaan waxa maanta garoonka istaadka Muqdisho kula kulmay dad ciyaartan ugu yimid magaalada Jowhar ee caasimadda kumelgaarka caasimadda maamulka Hirshabeelle runtii oo halka kaga yimid 100 kilometer sidoo kale waxaan la kulanay dad ka yimid magaalada Marka iyo degmooyinka kale ee ku xiran gobolka Shabeelada Hoose sida Afgooye oo ciyaaraha u soo daawashay tagay marka waxay ahaayeen ciyaar jamcisay guud ahaan magaalada Muqdisho iyo gobolada kala duwan ee magaalada Muqdisho diriska la in taageerayaashu ay kasoo kala gooshayeen taas u saamaxday in runtii taageerayaashu ay soo gaaraan garoonka weyn ee istaadka Muqdisho marka ciyaaraha waxaa lagu xasuusan doonaa galmudug oo jaamdeen noqotay oo ah xulka ugu goolasha badnaa Hirshabeelle oo tartanka maamul goboleedka wareegiisa gurigada kaalinta koowaad kaga soo baxday iyo runtii ciyaarahan oo markii la isku soo wada duuban noqonaya mid ka mid ah ciyaaraha taariikhda ka geli doona ciyaaraha Soomaalida tartanka maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir
kaasi waxa uu ahaa Mahad Cali Xidir wariyaha VOA arrimaha ciyaaraha uga soo warrama oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan haatana aanu aadno magaalada Jowhar dadka rakaabka ah ee isaga kala goosha wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo magaalada Jowhar ayaa dhibaato ku qaba gelista iyo ka bixista magaalada kadib markii biyihii fatahadaha wabiga Shabeelle ay jireen wadadaasi wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne
waxaa qasab ku ah qofka ka baxaya magaalada Jowhar ama soo galaya in biyaha uu dhex jiro meelaha qaarna waxa uu ku marayaa doon Maxamed Cabdikariin waxa uu ka mid yahay dad dhowaan doon ku safray si ay magaalada Jowhar u tagaan waxa uu ka warramay sida magaalada lagu gaaro iyo wadada sida ay tahay
gaariga markay Muqdisho baxday wuxuu ku qaadanaysaa wadada dhisan horta inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Balcad aad iskaga dhisantaa laami fiican saaran Balcad markaa soo dhaaftid wax yar inta joogtid waxaa soo raacaysaa doonta intaa soo raacin gaarigu wuxuu kugu dejinaa banaanka afka hore doonta waxay ku jirtaa gudaha biyaha doonta kuma socon karto biyaha yar mana soo istaagi karto afka hore taas waxay kugu qasbaysaa adiga alaabtaada inaad qaadato oo madax saarato kadibna biyaha ah xoogaa dhex lugeyso aad dhex jirto ilaa adiga jilibka ilaa lugaha jilibka korkiisa and then markaas kadib waxaa raacaysa doonti. Doonti waxay tahay sida saxda ah, doonti waxaa biyaha ku jiro iyo doonti ismalahan. Dadka doonta raacana ay u tirbadan yihiin, waxaa waaye rarkii laga badinaa. Soo markaas waxay doonta noqonaysaa in maanta dhan cabsi liliyaasha inay dhici rabto. Mar qaar doonta waxaa iskaga dhigaa biyaha, waxaa waaye biyo caadi oo weyn maahan aad u badan. Rafaadkaasaa jiro, waqti waxay kugu qaadanaysaa 30 minute 30 daqiiqo iyo ka badan aa wadada ku soconaysaa, biyaha ku dhex soconaysaa adoo doonta saaran. Weliba doonta waqti waxay maraysaa meel oo aan jid ahayn laami, soo laami ma mari karto. Dhinaca kale jid cadahay mari oo haddana qodaxay ku yaalaan, geedihii maata iska ilaali, mar doonta iska ilaali, biyihii sidoo kale. Waxaa waaye aad u dhib badan tahay, rafaad badan ma aha safar oo aad u fiican. Laakiin marka dambena waxaa noqonaysaa in doonti saas soo raacda oo rafaad, haddana degideeda markii gaartid waxaa ku degaysaa meel aan ahayn, haddana meel biyo ka baxsan.
Maxamed Cabdikariin waxa uu intaasi ku daray in wadada ay dhibaato gaar ah ku qabaan haweenka iyo dadka da-da ah, maadaama in cabaar ah biyaha lagu dhex lugeynayo.
Soo doonta ogtahay mar walba biyaha afkeeda hormatagi karto, mana ku socon karto jeexaysa doonta. Saa darteed waxay kugu qasbaysaa haddana meel ah bartama camal ah inaad ka degtid, kabaha ay waxaad sii watid, haddana biyaha waa dhex joogtid. Markaas saas biyo u jiirtidna gaari kala raacaysaa. Gaarigaas ma aha nooho ama brobkas, waxaa jira biyooyinka biyo kala jiro, bukhda la lahaayo oo meelaha ku jiraan oo, laakiin biyahaas waxaa kasoo sokeeya laamiyo caadi, macnaha biyuba kala go-een. Gaaradana qofka lacag haysta raaci karo, lacag kaliya maana had 6 kilomitr waayo, qof 6 kilomitr diyaarad usoo raacayo, haddana intaas lacag ka bixiso waxaa ka iisisan. Waxaa waaye markii loo fiiriyo financialka iyo lacag ahaan, markii loo fiiriyo dhaqaale ahaan, qofkii dhiibi kariyo oo gacantiisa ilaahay miciyey amse dhaqayn waa goon. Laakiin haloo tuuro masaakiinta iyo dadka yar, dadka danta yara mar walba muhiimadda ah. Maamulkuna waxaa ka codsalahay in wax ka qabtaan. Waxaa waaye
Salaad Cabdulle Toxob Salaad Ankow waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Jowhar. Waxa uu sheegay in qiimaha badeecadaha kala duwan ay sare u kaceen. Salaad ayaa waxa uu arintaasi ku sababay gaadiidka badeecadaha keeni jiray magaalada Jowhar oo wado wareeg ah soo maraya.
Wallaahi nio waxaa keenay daadadka faraha badan shermaano, daadadkaasaa keenay oo aada u tiro badan oo gooyay shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose, isku gooyo biyo e saa-ide. Hadda magaalada ka badbaada, laakiin wado lama hayo ilaa 4 bilood. Hadda waxay soo maraan qoryooli ay soo maraan, waxay maaragtay maalmo qaadaysaa adigu muddo 5 bilyan qaadaya gaariga uu soo baxa soo maraa 400 kilomitr soo jara, meesha 900 kilomitr ayaad 400 kilomitr soo jara. Wallahi ani dhibaato inteer laag waay dadku kulley waa dareemi kartaa adiga, waa dareemi kartaa baashi waxay meesha wax marayaan gaariga la orta 2 goor ku keeni jira, haddana uu keenaa 6 dollar.
Haye
xaaladdu muddo aad ay uxun tahay. Walley waa adigu hadduu magaalada biyogin waa la halaasa alxamdulilah aagsoo wallahi ni ulaahi subxaana wa taala yaqaana roobabka ina imaan. Wallahi wiil in la carturay u baahan tahay oo ugu carturi u sameyn waa loola kulma. Haa si baahan loola kulma. Wadooyinkii waa baabeen, garu waa baabeen, dalagyadu waa baabeen, wax walba waa baabeen. Haddana wadooyinkii saameyn ku yeelatay maano inay haystaan dadka xabad ay haystaan leh.
Biyaha kala jaray wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ayaa waxay saameyn ku yeesheen ganacsatada ku xiran Muqdisho, dadka shacabka ah, xoolo dhaqatada, iyo guud ahaan dadka danyarta ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Abaar ka jirta wadamo badan oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta Amerika ayaa keentay inuu biyo yareeyo webiga ama kanaalka Panama oo ah mid ka mid ah wadooyinka ganacsiga ugu muhiimsan adduunka oo ay maraakiib badani isaga kala gooshaan. Mas-uuliyiinta Panama ayaa sheegay inay hore u dhimeen 30% tirada maraakiibta awal hore kanaalka mari jiray, haatana ay intaa in ka badan dhimayaan, waxaana taasi keenaysaa hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaada. Saari Cilad Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay VOA-du arintaasi ka qortay.
Dalka Panama oo ku yaala bartamaha qaaradda Amerika, isla markaana xuduud la leh Caribbean-ka iyo badweynta Pacific-ga, ayuu ku yaala marin biyoodka baaxadda leh ee ay maraan doonyaha iyo maraakiibta ganacsiga dunida qaarkood. Mas-uuliyiinta Panama ayaa muujiyey inuu kusoo fooleeyey dhaawac dhaqaale oo ay abaartaasi sababtay, kaasi oo kasii xoogan hoos u dhici dhaqaale ee sanadkii hore ay wajaheen. madaxda Baanama waxa ay sheegeen in dhaqaalaha ay filayaan inuu sanadka 2024 uga soo xoroodo kanaalkaasi waxa uu gaarayaa ilaa 200 oo milyan iyadoo la barbar dhigay qiyaastii sanadkii hore ka soo gashay oo ahayd inta u dhaxaysa 500 ilaa 700 oo milyan. Meelaha ay abaartani saameysay waxaa ka mid ah dalka Mareykanka kadib markii ay yaraadeen doomaha ama maraakiibta shixnadaha kala duwan keeni jiray, taasi oo shaki gelisay in kanaalkaasi lagu sii kalsoonaan karo inay maraan maraakiibta caalamiga ahi. Waxaana sare u kacay walaaca laga qabo saameynta ay ku yeelan karto ganacsiga caalamiga ah. Arbacadiina dhaaftay ayuu maamulaha kanaalka Baanama Rikuwarte Fasquez waxa uu sheegay inay dhimayaan ilaa 24 ka mid ah maraakiibta maalinlaha ah ee dalkaasi mara. Fasquez waxa kale oo uu sheegay in bilaha soo socda ee sanadkan ugu horeeya ay jarayaan in ka badan 200% tirada maraakiibta iyo doonyaha kanaalkaasi maraya, taasi oo noqonaysa in ka badan 719 gaadiidka badda ah. Maamulka kanaalkan ayaa sheegay in abaartaasi ay engejisay harooyin badan oo buuxin jiray kanaalka, sidoo kalena ay ku tiirsanaayeen in ka badan 4 million oo qof.
Sahra Ciile Nuur aad bay umaadsan tahay oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay VOA ka qortay arrimaha Baanama iyo saameynta abaaraha. Haatana aanu ku yaranasano heestan dabacsan codkii fanaanka Ismaaciil Danan iyo heestii Jaleeco. Ismaaciil Danan aan kuuna ku yareyna sanaynay. Haatana Soomaaliland waxaa magaalada Hargeysa maanta ka ambabaxay 98 arday oo deeq waxbarasho oo ka kooban heerka labaad ee waxbarashada jaamacadaha iyo shahaadada sare ee PhD-da. kuwaas oo waxbarashadooda ku soo qaadan doona 4 jaamacadood oo ku yaala dalka Ethiopia sida ay sheegeen gudiga tacliinta sare ee Somaliland. Warkan waxa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Akule.
Tiradan ardayda ah ee waan babaxay waddanka Ethiopia kadib markii ay deeq waxbarasho ka heleen isla markaana ay sii ambabixiyeen gudiga tacliinta sare ee Somaliland ayaa waxa ay u kala qaybsami doonaan heerka labaad iyo heerka saddexaad ee waxbarashada jaamacadaha. Agaasimaha guud ee gudiga tacliinta sare ee Somaliland Ibrahim Amin Gadiid ayaa faahfaahin ka bixiyay goobaha ay waxbarashadooda u tagayaan.
Halkan maanta waxaa ku sugan ardaydii 98 arday ahayd ee imtixaankii labaad ee PhD-ga iyo masterka ka gudbay oo nasiib u yeeshay maanta in halkan ka sugootino ay ka anbabaxaan iyagoo u kala baxbixi doona 4 jaamacadood oo kala ah jaamacadda Araamo la yiraahdo. Araamo umbaad garanaysiin waa jaamacadda magaceeda, laakiin magaalada la tagaya waa Nasareed. Nasareed baynu garanaynaa dii la yiraahdo, oo magaaladu waa Nasareed weeyaan. Ardayda kale ee muxuu ahaa tagaysa magaalada Waleeta Soora, iyo arday tagaysa jaamacadda Jiima, iyo arday tagaysa jaamacadda Xarmaayo. 4 jaamacadood ardaydu kala baxayaan, waxayna iskugu jiraan waa PhD iyo muxuu ahaa iyo master keliya. waxa weheliya 5 arday oo jaamacadda Araamo ku qornaa, arday digriiga ahaa oo waagi jaamacaddu ka buuxsantay, laakiin maanta nasiib wanaag u helay inay ka mid noqdaan jaamacadda muxuu ahaa la yiraahdo Waleeta Soora. 5 arday baa hogaaminaya. waxaa hareerahayga taagan gudoomiye guddoomiye iyo waalidiin hanba. halkan waxay la joogtaa Nimco Cabdinuur, waa inanta qur ah ee ku guuleysatay imtixaankii PhD-ga ahaa. ardaydii gashay 10 arday baa laynaga doonayey. qoladan iminka aynu dhex joognay, ardaydan iminka aynu la taagannahay, waxay ahaayeen ardaydii guusha badan ka soo hoysay imtixaanaadkii halkan lagu galay, oo ay ka qayb qaateen dhammaan ardaydii jaamacadaha Masarka iyo PhD-ga gelaysay dalka Ethiopia u gashay.
gudoomiyaha gudiga tacliinta sare ee Somaliland Professor Saleban Dirir ayaa isaguna istul taagay inuu faahfaahin ka bixiyo noocyada ardayda iyo dadaalada imtixaankan ay ku guuleysteen ka sameeyeen.
sidii uu agaasimaha guud sheegay, hareerahayga waxaa taagan 2 arday oo unique ah, oo ardayna waa ardaygii u wada sarreeyey, oo weliba lagu yihi ardaygaas ceel fuyn buu ka yimid. waxaan filayaa qolada reer ceel fuyn ee hawshooda loo fadhiyo inay xaggana yaqaaniin oo xagga maaragtay waxbarashadana inaanay ka malnayn waardaygii wada sarreeyey. taasi waxaan filayaa inay odayaasha iyo salaadiinta iyo ciidamada jooga inay diilo u tahay ardaygii ugu sarreeyey imtixaankii la weyto inuu reer ceel fuyn noqdo. nimcana waxa weeye waa lafla waa dhagax, waxay kala soo baxday PhD-da meel aan cidina ana qiyaasay. waxaan filayaa gabdhuhu way ku yar yihiin marka labadooda iyo ardaydata. arrinka la yaab kale waxa weeye qolada idinka horreysay iyo qoladanbase lay sheegay waa arday disciplinkooda iyo yacni magaranaysa akhlaaqdooda iyo amar qaadashadooduba ay aad iyo aad ay u hufan tahay. iminka waalidiintii iyo deguriya ka tagtay, hadhow markaad wajahale ka gudubtaan odhanina baashii baa iga dhammaatay, bokid maniga waa iga dhammaaday. dardaarankii hore wuxuu ahaa inaad xoogaa jeebabka aad sii gashataa, maxaa yeelay jaamacadaha aad tegaysaan waxa weeye waxaa la siinayaa hurdo, cunto, waxbarasho iyo arrimaha. laakiin dee qof waliba intuu isku kaabo ayay runtii ma garanaysa marata ay waxu tahay. sabab 4 kelmadood baad soo diinaysaa: waayo, maxaad u tegaysaan, maxaad u tegaysaan, waayo, maxaad doonaysaan, what aimki, how, sidee baad yani hadhowto aad uga mara dhalinaysaan iyo goorbaad ka mara dhalinaysaan. ardayda masteriska ana waxaanu jecel lahay inaanay hadhowto wax soo guriya noqda aanay jirin. xoogaa marka environmentku ku yara adkaado ha khasaaraynina, jagooyinka ha khasaaraynina. PhD-nama hadalkooda daah qolo walba waa u sahlaananaysa. waliba qolada PhD-du waxaanu malanaya inay qaadan doonaan dee wax bay-addeenna ku shaqale umarba ayman doona.
ardaydan heerkooda jaamacadeed ee shahaadada PhD-ga soo diyaarinaya oo 10 arday ka kooban ayaa ka soo dhex baxay tiro arday ah oo imtixaan u galay deeqdan waxbarasho. iyadoo guud ahaanna marka la isku daro labada qaybood ee shahaadada heerka labaad ee masterka iyo b h dga ay tiradoodu ka kooban tahay 98 arday, kuwaas oo si toosa ugu ambabaxay jaamacadaha afarta ee dalka Ethiopia oo ay waxbarashadooda ka bilaabi doonaan. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Mahadsanid Qadar. Haatanna dhegeystayaal, aanu aadno dhinacii xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o a da Zeynab Abuukar Maxamed.
anti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa dhowaan dib loo doortay xilli xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland uusan wanaagsanayn. Haddaba dib u doorashada Dane ma horseedi kartaa marxalad cusub oo siyaasadeed, iyo sidii loo dhammayn lahaa khilaafyada siyaasadeed ee jira? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qaybgalaya Xareed Xasan Cali, wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey Xareed Xasan Cali.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaamay dhammaan bahda fiyoweeda iyo dhageystayaasha labadaba. Waa mahadsan tihiin. Haa, dibudoorashada Saciid Cabdulaahi Dane 8 January waxaan qabaa inay keenayso isu soo dhowaansho dowladda dhexe iyo dowladda Puntland labadaba, oo aan wax dhiba dhacayna insha allahu haddii la haydmo. Siyaasaddu ma leh cadaawad joogtaa ma lahan, mar waa la isku soo dhacayaa, mar waa la kala aragti duwanaanayaa. Anugu waxaan qabaa inay fursad dahabiya u tahay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland labadaba in la wada shaqeeyo muddada yar oo dowladda dhexe hadda u dhiman oo 2 sano ah, iyo mandatekan cusub oo dowladda Puntland oo ay qaadatay hadda Saciid Cabdulaahi Dane. Waa la wada shaqeyn karaa, waana la isafgaran karaa. Wax guud baana jira oo dadka ka dhexeeya iyo ummadda Soomaaliyeed, oo hadda xaalado badan oo dalka iyo xaaladaha ku wareegsan intaba. Marka waan qabaa inay wada shaqeyn karaan, la heshiin karo, la isafgaran karo muddada dhiman oo dowladda dhexe u dhiman iyo dowladda Puntland.
Nuur, dib u soo noqoshada Dane ma horseedi kartaa isu soo dhowaasho iyo in khilaafyada siyaasadeed ee jira la soo afjaro?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad mahadsantihiin xildhibaan Xareed iyo dhageystayaasheennaba dhammaantiin aad baan u mahadsantihiin. Waxa weeyaan, waxay ila tahay dib u doorashada Saciid Cabdulaahi Dane waxay ila tahay inay tahay horta dhinac way ka wanaagsan tahay, dhinacna waxaan isleeyahay dee haddii aan su-aashaada ka jawaabo maya, baan isleeyahay waxa ma soo kordhin doonto. Waxaan ognahay Saciid Cabdulaahi Dane muddo 5 sano ka badan wuxuu gelinayay dagaal siyaasadeed, siyaasadda dadna qalinkay ku dagaalamaan, qaarna waxay ku dagaalamaan awood iyo xoog. Saciid Cabdulaahi Dane wuxuu xoog gelinayay muddo badan siduu kursiga federaalka u heli lahaa. Dib u doorashadiisana maanta dee way muuqataayo inay ififaalihii dowladda federaalka uu ku imaan lahaa inay horseed u tahay. Waxaan ognahay inuu dhowr jeer is sharaxay oo xilka federaalka Soomaaliya uu isu sharaxay, kadibna muddo badan oo dowladdii tan ka horreysay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tan oo hadda 2 sano maraysaba inuu dadaal geliyay sidii dowladda federaalka ula dagaalami lahaa. Walow aan aragti ahaan ku waafaqsanahay Saciid Cabdulaahi Dane aragtida ah arrimaha masiiriga iyo dhaqangelinta nidaamka dowliga ah, iyo hanaan dimuqraadi ah oo ummaddu u siman tahay in la hirgeliyo dastuurka in shacabka dhexdiisa afti laga qaado oo loo dadkii loo daadejiyo nidaamkii dowliga ahaa, aragtidaas aan ku waafaqsanahay. Haddana hidimaya bay noqonaysaa jawaabtaadu, oo Saciid Cabdulaahi Dane wuxuu u socdaa kursiga federaalka, kursiga federaalkana rag bay ku loolamayaan oo ku dagaalamayaan oo xoog iyo xeeradba siyaasadda qaarna way hubaysan tahay siyaasad hubaysan iyo siyaasad aan hubaysanayn. Saciid Cabdullaahi Deni shan sano siyaasad hubaysan oo halkii maamul goboleedkii Puntland oo madaxda ka ahaa uu dhisi lahaa oo dadaal gelin lahaa curyaamisay buu dowladda federaalka kula jiray. Taas baa waxaan isleeyahay siyaasadiisa dhaawac bay u geysan kartaa maadaama xilka federaalka uu socdo maamul goboleedka dadaalka uu gelin lahaana uu ka gaabiyey. Su-aashaadu waxay noqonaysaa baan isleeyahay inayna wax weyn ayna soo kordhinaynino in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaysi kala fogaadaan maahana ayna wax weyn maanta ayna soo kordhin.
Si aan dib kugu soo noqdo xildhibaan xareed, waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa inaanay isbedel ama marxalad cusub u horseedi karin dib u soo noqoshadiisa khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka kala dhexeeya. Adigana waxaad qabtaa inay wada shaqeyn karaan labada dhinac oo wax kasta la xalin karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Waa mahadsan tahay Saynab. Nuurna waa salaamayaa. Walaal, horta Nuur arrimo badan buu ka hadlay. Waxaan mooday doodu inay ahayd khilaafkii ma la xalin karaa, laakiin Nuur wuxuu u gudbay doorashada dambe iyo waagii iyo wixii nooloo gaaray 2026 iyo hami inuu leeyahay Deni inuu federaalka tago u tartamo iyo taas dambe u gudbay. Laakiin anigu waxaan ka hadlayay oo aadna weydiisay waxay ahayd xal ma la heli karaa dib u doorashada Deni, haa baan idhi in dowladda federaalka inay wada shaqeeyaan. Waana ragis yaqaan weeye madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni wax weyn inay jiraan umalayn mayo, waana la heshiin karaa muddada yar, taa waxba ku noqon mayo. Midda hadda uu Nuur sheegayo uu leeyahay Saciid Cabdullaahi Deni federaal buu socdaa, de qofku inuu han leeyahay oo wax qaban karo oo wax qabto oo madaxweyne noqdo, taas ka maanici mayso, qofka ceeb ka dhigi mayso. Madaxweyne Xasan Sheekh waxaan u maleynayaa waa markii labaad uu soo noqdo madaxweynihii hore Farmaajo, waxaan u maleynayaa waa markii saddexaad uu tartamo laba jeer hore waa uu waayey haddaana khaldanayn, iyo markuu madaxweynaha noqday Saciid Cabdullaahi Deni intaan ogahay waa uun laba jeer wuxuu federaalka u tartamay, mar saddexaad hadduu tartamana wax dhiba male wax ceebana male, waana hami caaliya qofku inuu hami weyn leeyahayna way fiican tahay. Haddii qofku meesha uu joogay wax ka qabtay oo inta la doortay mar labaad dadkiisa yiraahdeen ha naga tegin, meel kalena inuu wax ka qaban karo oo hagaajin karo middaan mid ka weyna, calaamad bay u tahay. Marka waxaan qabaa inay fursad tahay dadka reer Puntland waaba ku abaalmariyeen Saciid Cabdullaahi Deni inuu mar labaad ayaga la sii joogo xukumo oo ay doortaan waatay doorteen. Marka haddii federaalka uu tagana dee halkan intuu ka sameeyey iyo dimuqraadiyadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo howlaha uu halkan ka qabtay iyo horumarinta nidaamka dowliga ah, dee xaggana wuu ka qaban karaa oo waa nin federaalkana soo maray halkaana dee markii labaad la doortay. Marka waxaan qabaa taasi noqon mayso muxuu ahaay qofku inuu hami yeesho dhaliil noqon mayso.
Intihiin yaanan mawduuca dooda ka gudbin oo ahayd ma wada shaqeyn karaan oo xal ma la heli karaa. Nuur, haddaan dhankaaga usoo laabto, sida xareed uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay labada dhinac way ku qasban yihiin inay wada shaqeeyaan marka la eego marxaladda siyaasadeed ee uu waddanku ku jiro xilligan?
Saynab, aad baad umahadsan tahay xildhibaan xareed. Horta waxaan dareensiinayaa in ayna jirin anigu Saciid Cabdullaahi Deni hadduu Puntland wax ka qabto iyo hadduu federaalka wax ka qabtaba, mar kasta dee wixii wax qabasho ah waa soo dhoweyn, waa marxabayn, waa in loogu hambalyeeyo ayuu mudan yahay. Intaas kadib markii la dhahayo ma wada shaqeyn karaan labada dhinac, haddii ay maanta iyagoo isdagaashan oo laba sano muddo ka badan isdagaashanaabay maanta caleemasaarka Saciid Cabdullaahi Deni ay wada joogeen oo maaragtay iyagoo ilaalinaya masiirka iyo maaragtay ummadan moralkooda ayay wada joogeen, waxaan isleeyahay hadday tanaasulaan oo ay ku talagalaan wixii waxqabad ah ee masiirka iyo mustaqbalka ummadan in la hagaajiya, hadday ku talagalaan dhinacyada wax u dhexeeyaan oo dhan ama siyaasada isku hayaan ama dhaqaalaha isku hayaan ama maaragtay waxqabad iyo habsami u socodka nidaamka dawliga dibudhiskiisa ha u socdaane dhinacyada wax isku hayo dhan way heshiin karaan, wayna isu imaan karaan. Hase yeeshee waa goorma? Waa markii dhinacyada wax isku haya kulligood ay ka go'an tahay, madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeniba ay ka go'an tahay in mid kastoo ka mid ah inuu masiirka iyo mustaqbalka ummadan u tanaasulo, maxaa yeelay ummad dowlad la'aan muddo badan ahayd oo dhib soo martay oo rafaad iyo dowlad la'aan soo martay baa hadda maanta loo yabyabayaa wax yar oo dowladnimo ah. Haddii khilaaf uu meesha ka soo muuqdana inaan tallaabo la qaadin, cid walba way dareemaysaa. Hase yeeshee haddii dhinacyadu ay mid noqdaan, haddii middaas bay ku suurtageli kartaa, laakiin labada jaanibba dowladda federaalka iyo Puntland labadoo waa inay tanaasul sameeyaan. Puntland maamul goboleedyada kale way ku horreysay oo muddey soo dhisnayd oo hay-adaheedu waa dhisan yihiin. Dowladda federaalka ana il gooni ah bay ku haysaayo, iyaguna way og yihiin in maaragtay qaabka ay u shaqeynayaan iyo nidaamkoodaba. Laakiin labada dhinac haddayna tanaasul la imaanin, ma wada shaqeyn karaan baan isleeyahay. Taas sababteeda ayaan maya u leeyahay oo aan jawaabta ugu soo celinayaa inayna wada shaqeynayna haddaan tanaasul la helin, oo Saciid Cabdullaahi Deeni uuna tanaasulin, Xasan Sheekh ma uuna tanaasulin. Siyaasiyiintu way kala arsadaan markii meel lagaga guuleysto sidii kaas uga mar labaad guul uga gaari lahaa ayuu mid kasta ku tala galaa way. Marka waan isleeyahay haddayna tanaasul uuna imaanin, ma imaanaysa arrintaas.
Haye xareed,
waa mahadsan tihiin, Nuurna waa mahadsan yahay, Nuur Sheekhna waa mahadsan yahay. Waa qabaa, horeyna waan u sheegay, laakiin waxaa keliya ii muuqda labada madaxweyne, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo madaxweynaha Puntland, in ay dad dana gaara lah oo danahoodii ay u muuqan weyday inay heli doonaan mustaqbalka, inay noolaan doonaan in kalena aan laga warqabin, inay xasaasiyad kicinayaan waa muuqataa. waxaa ka mid a waxyaalihii ayaan tiri weydo baarlamaanka arrin aan loo joogin oo Somaliland maqan tahay oo Puntland maqan tahay oo calimasaar loo socdo oo baarlamaanka federaalka la dhaqdhaqaajinayay, dadka waxaa ka shaqaynayaa dad nabadgelyo iyo in laysu yimaado iyo horumar ummadeed iyo horumar dowladeed midna ka shaqaynaya maahan. Marka ummadda Soomaaliyeedna waa inay u calaamadsanaadaan, ma ahan anigu ma qaba inuu madaxweynaha Xasan Sheekh uu waxaa ka shaqaynayay, la-anna caqliga keeni kara muxuu yahay iyadoo maamulkii Puntland oo cusub oo dowladda federaalka ay intaas sano kala maqnaayeen madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka uu u socdo oo laba maalmood ka dhiman tahay Somaliland-na adogtiin tensionka iyo xaaladda meeshay marayso Soomaaliya oo maqan iyadina maqan tahay in la yiraahdo waxaa laga hadlayaa oo la boobsiinayaa habraac iyo dastuurka looga doodi leh. Waxaa dareemaysaa dad inay jiraan meel dhexe ka dhex kaluumaysanaya oo aan rabin in laysu yimaado. Marka anigu hadda magacyadooda sheegsheegmayo oo waqtigaa sheegi doona haddii lahay idmo, laakiin taasna waxaan oran lahaa fiiro gaar ah ummadda Soomaaliyeed ha u yeelato shakhsiyaadka 1, 2, 3, 4 la oran karo. Laakiin anigu waa qabaa, horeyna waa u sheegay, dalkan maanta Soomaaliya guud ahaan duruufo adag baa ku xeeran. Duruufahaasna waxay u baahan tahay qof walba meesha uu taagan yahay mas-uuliyad dheeriya inuu muujiyo, aragti dheeriya inuu muujiyo, inuusan fiirin kursi berri iyo saa dambe iyo maanta inuusan fiirin, la xijeclo gaara qof walba, mid mas-uuliyad haya iyo mid aan hayn, intaba inay inaga qabato dalkeenni maanta duruufo uu ku sugan yahay ummadda Soomaaliya iyo sida loogu soo duulay. Intaa meeshaynu ka fiirin lahayn inaan meel yar ka fiirino, berri maxay noqon doontaa? Berri kursi ma heli doonaa? Saa dambe kursi ma heli doonaa? Hebel meesha miyuu sii joogayaa? Waxaasu wax qaybiyaada weeye, Ilaahay baana ku xiranta. Laakiin waxaan oran lahaa war dalkana ha loo tulo, dadka hadda mas-uuliyadaha haya ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumadda ha noqoto, intaba anigu saasaan oran lahaa.
aya Nuur, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dood, waad la socotaa khilaafka labada dhinac dowladda federaalka ee Puntland heerka uu gaaray. Hadda marka dib loo doorto madaxweynaha Puntland, maxaad is leedahay xalka uu ku jira oo labada dhinac federaalka ee Puntland ba way la gudboon tahay si muranka siyaasadeed ee jira loo soo gabagabeeyo?
waxay ila tahay wixii lagu soo gabagabayn kara khilaafkaasi waa wax iska muuqda oo cad, mana qarsoonaan isleeyahay in haddaan tanaasul la samaynin oon laysu imaanin oon laga wada hadlin waddanka habsami oo socodkiisa iyo dowladnimadiisu iyo meeshuu higsanayo in aan la gaaraynin haddaan la wada shaqaynin, in aan la kala maarmaynin dee hadda waa la arkayo. Raggii isdagaashanaa laba sano waa kuwa hadda xabadka isgelinaya oo caleemasaarkii ka wada qayb qaadanaya. Hadda hase yeeshee siyaasiyiintu inta badan waxaa lagu yaqaanaa intay isu yimaadaan oo isa salaamaan markay kala tagaanna inay shaqooyin kala qabsadaan. Walow aana aaminsanayn sida xildhibaan xareed uu qabo oo dad dana gaara leh inay maaragtay ku kala dhex jiraan oo laysku dirayo raggan, mar kastana way jirtaayo haddii dadkaas way jiri karaan. Haddana maanta waxa iska cad weeyaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo Xasan Sheekh Maxamuud dowladdan dowladdii ka horreysay intay jirtay wada shaqayn jireen. Haddana hadday ku talagalaan way wada shaqayn karaan. Waa inay mustaqbalkan ummadan iyo dalkan hagaajintiisa iyo dowladnimadiisa inay meel gaarsiiyaan. Qof walba the time yar buu xilka joogaya. Intaad xilka joogtid waxaad ummadan aad u tartid unbaa kaa harayo taariikh ku noqonaya. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni labadiinuba inaad ummadan u tanaasushaan, habsami u socodkooda iyo dowladnimadooda inaad u tanaasushaan, waxqabad la timaadaan. Midaasa idin sugaya ummad ba cadaalad idinka sugaysa, siyaasad wanaagsan idinka sugaysa, mustaqbal wanaagsan aad u abuurtaan idinka sugaya. Taas haddaydan ku dhaqaaqina maanta hadii khilaaf laba sano idin curyaamiyey, hadda sii wadaana meel ka xun buu idin sii gaarsiinayaa. Si mustaqbalka ummadan loo hagaajiyo waa inaad tanaasushaan baan leeyahay. Madaxda qarankeenna dhammaanna ay la wada shaqeeyo oo lagu talagalo sidii waddanka dowladnimadiisa loo hagaajin lahaa.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa inoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan iyo wasiir ku-xigeen hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya Xareed Xasan Cali iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaabana la socodsiinaysay. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii Qurbe, waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno kulan lagu sagootinayay dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay Kanada oo ciyaaro kubadda cagta ah uga qayb galaya magaalada Muqdisho. Dhalinyaradan oo ka socda magaalooyinka Toronto iyo Hamilton ee gobolka Ontario ayaa qayb ka noqonaya ciyaaro ay ka qayb galayaan kooxo ka socda Yurub iyo kuwa ka dhisan gudaha Soomaaliya. Ururka Today oo ka dhisan magaalada Toronto ayaa isku soo dibariday in dhalinyaradan ay u safraan Soomaaliya. Cabdullaahi Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa marka hore iga warramaya muhiimadda arrinkan u leeyahay dhalinyarada.
bismillaahir rahmaan rahiim. Waxaan u wadnaa waddankii Soomaaliya, waddankeenni hooyo, ciyaartooy dhalinyaro ah oo waddankan ku dhashay, si u soo arkaan isdhexgalka bulshada ciyaaraha kubadda cagta laga ciyaaro, si u soo arkaan waayaragnimo, ayaan waxaan diyaarinay tiimkaas oo ka qayb geli doono dhowr ciyaarood oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho. Waxay soo arki karaan dhaqankii say Soomaalidu u dhaqan yihiin xagga diintii, xagga isdhexgalkii bulshadii, say u nool yihiin Soomaalida xagga ku nool. Waxyaalo badan bay soo kororsan doonaan insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo, iyo hab ciyaareedka kubadda cagta ay isu maleeyaan keliya kuwa annagu inta aan ku heyno inay laacibiin yihiin. Marka xagga markay tagaan waxay soo arki doonaan dhalinyaro walaalahooda oo aad iyo aad u diyaarsan oo kubad fiican ciyaareysa.
Sidoo kale Cali Muudi oo ka mid ah madaxda ururka Today ayaa xusay in ciyaarahan ay muhiimad weyn u leeyihiin dhanka isdhexgalka bulshada.
bismillaahir raxmaan raxiim. Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen V O A fursadda aadna siisay. Dhalinyaradan aan u dirayno Soomaaliya waxay ka socdaan ururka Today, qaar ka yimid Hamilton iyo magaalada Toronto, qaar badan oo iyagana ka imaanaya maaragtay Yurub insha Allah, waxayna tegi doonaan waddankii hooyo bisha 31-deeda, waxayna la ciyaari doonaan naadiyada ka tirsan Soomaaliya.
Wata maxaa idinku dhaliyay markiina ciyaartooy jirtaan?
Waxaan ugu dhaliyay waxa waaye in ay ciyaalkii inta ku dhashay in ay bartaan waddankoodii. Sportigana waa isdhexgalka bulshada, saas darteed maaragtay ayaan u sameynay. waxa kale oo jirta kugu daraya barnaamijkan wuxuu aha inaan baxno laba sano ka hor covid 19 ka dirtiisa ayuu u baaqday hadda wixii ka dambeeya insha Allah hadaan na urku today xiriirka kubada cagta iyo wasaaradaba arrimahan waa kala tashanay waxaan sameyn doonaa sanad la inay noqoto
jaliyada Soomaalida ee magaalada Hamilton ayaa qayb ka qaadatay sidii dhalinyaradan ay ugu safri lahaayeen Soomaaliya waa kan gudoomiyaha jaliyada Soomaalida ee Hamilton Maxamed Xasan
Xuseen aad ayaa u mahadsantahay wallahi aad ayaan waxaan ugu arkaa wax weyn in ay noo tahay hadii aan nahay bulshada Hamilton ku nool ee Soomaalida ah muddo laba sano ah hadda waxaan ka shaqeynaynaa inaan dhalinyarada aan dhinaca sportska ka hormarino aan club-yo sameyna aan different ages aan u sameyna sportska marka shaqadii aan soo haynay ayaa maanta miraheedii ayaa ah wax farxad ah in aan aragna dhalinyaro kamid ah community-ga naga oo maanta baxaysa oo team Canada laga xulay raacaysa waa wax ku diyaasho mudan oo dhalinyarada ka dambeysana ay fiirsanayaan in ay baridka maalin ay eegana sidan u bixi karaan marka aad ayay tahay wax qaali u ah on la heli kari waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadka igala shaqeynayay magaalada Hamilton oo u horeeyay Axmed Qaliif, Cabdirasaaq Cali, Maxamed Jucible, Cabdi Bile, dhammaan dadka soo gudiga sportska Hamilton ee hawshan ila soo waday aad ayaan ugu mahadnaqayaa
ciyaartoyda u safraya Soomaaliya oo ku dhashay dalka Kanada qaarkoodna markii ugu horeysay u safraya Soomaaliya ayaa farxad ku tilmaamay inay soo bartaan dalkooda waa kan Cabdullaahi Cali Ibrahim oo loo yaqaan Kuti oo ka mid ah dhalinyaradaasi ciyaartoyda ah
marka hore aad iyo aad ayaan u faraxsanahay dhammaan dhalinyarada oo ka wada socota Kanada si aan u soo barano dhaqankeena iyo wanaagiina iyo dadkeena hore iyo isdhexgalka bulshada inaan dhisno sidoo kale waxaan la socdo dhalinyaro badan oo intooda dhistay oo wili waddankii soo wada arkin wili waddankii wadamadan Afrika dhan tagin marka ay kana aad iyo aad u faraxsan yahay maanta waqti fiican ayaan la soo wada qaadan doonaa insha Allah weyn mahadsan yihiin orka marka hadda masha Allah waxa na wada group aad iyo aad oo wanaagsan si ay noo qayb galiyaan ciyaaro badan oo ka dhacay waddanka Soomaaliya
ay gooran tabal dhalinyaradii ma jiraa wax isleedihiin aqabado inta badan dhanka amniga laga sheekeyo Soomaaliya dhalinyarada waligood qaar kood maysan tagin Soomaaliya ama Afrika sida adigu baad xushtay aqabado ama cabsi ma jirtaa oo dhankaas ku saabsan
wallahi hadda cabsi ustaas u daran aqabna ma jirto masha Allah ururka sporti Soomaaliya ana wada garab taagan meelo fiican oo amni ah oo ay noo qabteen masha Allah cabsi saas ma jirto inkastoo waxyaalo kale ee familki iska qabaan ay leeyihiin oo maxaa dhici karo wax walbaani qabsan karo laakiin familka waxay wada dhaheen okay eriyada lagu badan yahay iyo meelahaas kale iska ilaaliya si oo naftiina iyo nafta kale ee asxaabtaada walaalaha ay u badbaadaan marka wixii qorona kun sano ka weeyeen waayo intaas oo umad Soomaali ah ku nool waddanka Soomaaliya waalidiinteena wayaashiina waxa sidana ku nool marka naf ay ka eelaheen iyo naftiina isku mid wa anaga ina fan soo qaadno soo anaga oo faraxsan oo wanaagsan waa waqti fiican ama waddanka soo qaadana aragna anaga oo faraxsan ina soo laabano anaga oo faraxsan oo wada socona
Muqtar Maxamed Axmed Muqtar Cuti oo kamid ahaa ciyaartoydii xulkii qaranka ee Soomaaliya ee xilligii hore oo kamid ahaa dadkii soo gootinayay dhalinyaradan ayaa tilmaamay in isdhexgalka ka sokow ciyaarahan oo kale ay khibrad ka helayaan ciyaartooda dhalinyarada ah
dhalinyarada runtii wuxuu tahay waayo aragnimo runtii inay tahay dalkoodii hooyo markuu horeeso ilmaan waxa inta ku dhashay waayo waddankan kan ku dhashay magaalada runtii ku dhashay waayo marka ayuu sidoo wuxuu tahay inay arkaan waddankii atar Soomaaliya soo yaalo iyo inay qabaan tiimam iyo ciyaartooy marka ayagana wuxuu noqonaysaa waayo aragnimo weyn dhexgalaya runtii oo walaalahood oo ama dad iska baranayaan waxay noqonaysaa marka in ay jeclaadaan runtiina u tahay waayo arrinimo weyn xagga dhinaca ciyaarahan waxay arkayaan ciyaaro aad iyo aad u sareeya marka fiirid aaminaha waxay ka helayaan waayo arrinimo aad iyo aad u weyn ayay ka helayaan marka tagaan xagga
Muqtar Cuti ayaa dhanka kale xusay in macallimiinta Soomaaliya ay ciyaartooydan ka dhexeli karaan dhalinyaro ay u xushaan xulka qaranka Soomaaliya
dadkan intika bixi doonaan ama ciyaartoydan yariis intika bixi doonaan waxaa jira ciyaartooy aad taarantadoodu u fiican yahay ayna arki doonaan xiriirka ama macallimiinta joogta waddanka Soomaaliya hadda oo caare socdaan ay qabalayaan. Waxaan rajaynayaa inay qaar ka qaataan runtii ayna wici doonaan dhinaca qaranka national teamka si u caawinaan ama walaalaheed ula saftaan. Marka dhalinyarada inta ka baxdeen ayana waa arinimo iyo waxay noqonaysaa fursad weyn oo qaali ah, hami weynna gelinaysaa in loo qaato national team Soomaaliya, maadaama aha jiray waqtigii aan isdhiga jiray ciyaaraha, qofkii loo qaato national team uu yahay qof aad iyo aad u sareeyo.
Wakiilka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya u qaabilsan Waqooyiga Ameerika, Yasiin Xasan Mahdi, ayaa farxad ku tilmaamay in markii ugu horreysay koox ka socda gobolkan ay u diraan Muqdisho.
Waa mahadsanta Xuseen, waxaan aad ugu faraxsanahay markii ugu horreysay dhalinyaro ciyaartooy aan ka dirno waddanka Kanada. Ujeedka ugu weyn ay tahay in ay soo bartaan dhaqankooda iyo dalkooda iyo dadkooda. Waxay soo sameynayaan isdhexgal dhanka bulshada iyagoona soo baranayaan walaalahooda ku nool Soomaaliya. Waxaa xusid mudan dhalinyarada qaarkood inay markii ugu horreysay ay tagaan waddanka Soomaaliya, taasoo aad noo farxad gelinaysa. Waxaa kaloo aad inta ugu mahadcelinay aan ka faa'iidaysanay fursadeeda dadka matageliyeen madashadan quruxda badan, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cali Cabdi Axmed Arshiino, wasiirka dhalinyarada sportiga Maxamed Bare, iyo guddoomiyaha duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, iyo waxaan intaan kaloo ka maqleen dad aad ugu soo shaqeeyay arrimahan, ugu horeeyo Cabdiqaadir Xaaji Dacar, Baashi Cali Baashi, Cabdi Axmed, Daawud Axmed Dheere, UBB Muulid Cilmi, iyo qaar badan oo Soomaaliya joogaan. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay arrintan inay suurta gashay.
Maamulka ururka Today ayaa carabaabay inay qorsheynayaan in ay joogtiyaan kooxaha ay u diriyaan Soomaaliya. Waa kan mar kale guddoomiyaha ururkaasi Today Cabdullaahi Yuusuf.
Qorsheena haddaan wax yar ka taabto, waxaan jecelnaha duco la yiraahdo inaan sii badin doono tegista waddankii hooyo, annagoo geyn doona sanooyinka soo socda kooxa kubadda koleya, kubadda cagta ah, iyo ilaa inaan gaarsiin karno ilaa ay gobollada intooda kale ee ciyaarahan ay soo arkaan. Dhammaan halkan waxa ugu mahadcelinaa dhammaan ururka Today intii ka soo shaqaysay, ay soo qabanqaabisay, aadkii aadkana ay juhdi fara badan ay u geliyeen, dadkaasna aad iyo aadan ugu mahadcelinaa aan soo shaqeyno. Waxaan rajaynaynaa hadduu Alla yiraahdo inaan waxaan wax ka fiicannaan sii sameyno, inaan waddankii gaarsiino qalab ee sports ah ay ku ciyaaraan ciyaartoyda, fulaanadihii, kubadihii, waxaasoo dhan barnaamijkaasoo ku tala jirnaa hadduu Alla yiraahdo.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay kulan lagu sugootinayay dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay dalkan Kanada oo ciyaaro kubadda cagta ah uga qayb galaya magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi Qurbi nala socodsiinayay. Haatana aan ku yarana sanno codkii baxsanaa fanaanada Ken Jama. heestaasi halkii nolosha iyo codka baxsan fanaanada Kenya macna waxay gabagabo u tahay idaacaddeena fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigu waa maxamed culad xasan intaan dib dambe hawada ugu kulmayno dhammaanteed waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo